Kisha Crampton sot fesën e Shën Terezës Benediktit Kryqit, e cila para se të bëhe murgeshëm bante emrin Edith Stein, e pas ju bë karmelitane u martirizua për Krishtin, u shpall shenjtë dhe bashkëpajtore e Evropës. Filozofja gjermane e fesë hebraike u kthye në fenë krishtere në vitin 1921, pasi lexoi autobiografinë e Shën Terezës Avilës. Si sot në vitin 1942 vdiq në kampin e përqendrimit të Auschwitzit të zbashku me të motrën Roza. Më së një herë, Benedikti 16 në katekizmin e tij është ndalur e ka reflektuar për këtë figurë martireje. Prekse fjalët e papës për Edith Steinin me rastin e vizitës në kampin nazist të Auschwitzit në maj të vitit 2006. Në tmerrin e natës të luftës dytëbotërore, pati thanat i shenjtë, Shën Tereza e Benedikte Kryqit nuk e humbi kur shpresën Zotin e jetës e dashurisë. Ajo u bë martire, sepse e ndoqi hyjin deri në fund, e kështu fitoi mbi urrejtjen e mbi dhunën. Po të fshije në një kuvent karmelitanesh në Holland, Edith Stein mund shpëtonte nga furia e Gestapos që e kërkonte pse ishte qfute, por ajo me gjithë se tashmë krishter ndjehej bi e Izraelit, e ndau fatin e poplit saj derin dhomen me gaz ku e mbyten bashk me tjirë me 9 gusht në 1922. E papa ndalet pikrisht në dëshmin që dha shenjtja.
Come cristiana ed ebrea, ella accettò di morire insieme con il suo popolo e per esso.
Si e krishterë dhe hebre, ajo pranoj të vdiste së bashku me popullin e vetë dhe për të. Gjermanët që atëheru solën në Auschwitz-Birkenau e këtu edhe vdicën, shiheshin si apshaum der nacion, si plerat e kombit. Por tani, ne i shohim e mirënjohje si dëshmitar të së vërtetës e të së mirës, që nuk kishte përënduar edhe në këtë popull. I falenderojmë këta njerëz sepse nuk ju nënshtruan pushtetit të së keqes, e tani qëndrojnë paranesh si dritat në natën e errët.
Si filozofe nxënëse Husserlit, Edith Stein kërkoi gjithë një të vërtetën, e gjeti në kryq dhe kuptoi se e vërteta është një person, Jezu Krishti. Vetëm duke marrë kryqin mbi supe, na mëson ajo, mund të pranojmë vullnetin e Zotit, edhe parabujtjeve më të tmerrshme. Sa më shumë të bjerë nata rreth nesh, thoshte Edith Stein, aq më shumë duhet të hapim zemrën për dritën që vjen nga lart.
La Santa Carmelitana Edith Stein, cila testimoniatu në tempo di persecuzione.
Shenjtja karmelitane Edith Stein na e dëshmoi këtë në kohë përsekutimesh. Kështu shkruante nga Karmeli i Kölnit në vitin 1938. Sot e kuptoj se çdo të thotë të jesh nusja e Zotit në shenjën e kryqit, megjithse plotësisht nuk do të kuptohet kurrë, pasi është mister.
Edith Stein, ashtu si Shën Maximilian Kolbe, edhe ai viktime çmendurisë naciste, na zbulojnë cila është logjika e martirizimit, vdekja e Jezusit, flimi i tij më i lartë për hir të dashurisë.
È la logica del chicco di grano che muore per germogliare e portare vita.
Është logjika e kokrës së grurit që vdes për të mbirë e për të sjellë jetën. Jezusi është kokra e grurit që vjen prej Zotit, kokra hyjnore e grurit që bie mbi tokë me dëshirën e vet, që lejon ta ndajnë e ta coptojnë përmes vdekjes. E pikërisht në për këtë rrugë, mbinë lulzon për të sjellë fryte në botën mbar.
Nëse lexojmë jetën e martirëve, thot papa, duke menduar pikrisht për figura si Edith Stein e Maximilian Kolbe, çuditemi nga qetësia guximi për të përballuar vuajtjet e vdekjen. Hiri i Zotit, thekson Benedikti 16, nuk e mbyt lirinë e atij që martirizohet, përkundrazi, e pasuron dhe ngre në qiell.
Il martire è una persona sommamente libera, libera nei confronti del potere del mondo.
Martiri është një person jashtëzakonisht i lirë para pushtetit të botës. Një person i lirë që në një akt të vetëm përfundimtar i dhuron Zotit krejt jetën e vet, dhe në një akt të jetë lart feje, shpresë dhe dashurie, e braktis veten në duart e Krijuesit e të shëlbusit të botës. Flion jetën e vet për t'u bashkuar plotësisht me flijimin e Krishtit në kryq. Me një fjalë, martirizimi është një akt i madh dashurie që i përgjigjet dashurisë së pamatë të Zotit.